Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Tai mes einame prie tiesioginės minties apie 1024 kanoną, kurio nepabaigėme aiškintis. Kanoną sudaro vienas sakinys. Galiojamai šventimus priima tik pakrikštytas vyras. Mums galima atsakyti čia, dar nepabaigėme tos minties, kad reiškia tradicija. Dar viena priežastis iš bažnytinės tradicijos. Kodėl priima šventimus ne moterys, bet tik vyrai. Kai kurie teologai masto, kad tai tik tai disciplinarinė nuostata. Tačiau mums ateina į pagalbą kanonai 749. antras. Praeitoje laidoje mes kalbėjome, bet dar kartą pafiksuokime. Vyskupų kolegija taip pat turi mokymo neklaidingumą, kai vyskupai vykdo mokymo pareigą, susirinkę į visuotinį susirinkimą, kuriame, kaip tikėjimo ir doros mokytojai bei teisėjai, visai bažnyčiai skelbia tikėjimo arba doros doktriną, kurios galutinai reikia laikytis. Arba, kaip pasklidę pasaulyje, išlaikydami bendrystės ryšį tarpusavyje su Petro įpėdiniu, kartu su tuo pačiu Romos popiežiumi, autentiškai mokydami tikėjimo ir doros dalykų, sutaria, kad koks nors vienas teiginys yra laikytinas galutiniu. Ir 752 antras kanonas. Reikia tvirtai priimti ir laikytis kiekvieno ir visų susijusių su tikėjimo bei dora doktrinos dalykų, kuriuos bažnyčios mokymas pateikia kaip galutinai nustatytus. Būtent tai, ko reikia pačiam tikėjimo paveldui šventai saugoti ir ištikimai atskleisti. Todėl tas, kuris atmeta šiuos galutinai nustatytus teiginius, priešinasi katalikų bažnyčios doktrinai. Tai va, mes, kurie jaučiame, kad moterys nešventinamos į kunigus, nesipriešinam galutiniam bažnyčios mokymui. Toliau prie 1024 kitos mintys. Yra dar tokios skirtumai. Tarp vyro ir moters nepažeidžia jų lygybės ir orumo dievų atžvilgiu. Reiškia, moteris nėra nieko skirtinga nuo vyro dievų atžvilgiu, kad jeigu suteiktume šventimus kunigystės, jinai kažkokią turėtų kitą kokybę arba naują. Mums ateina į pagalbą pirmas laiškas korintiečiams, 12 skyrelio, 13 eilutė. Tai kunigiškasis tarnavimas prigimties nepažeidžia ir nepažeidžia meilės įsakymo. Dabar Kristus pakvietė vyrus. Ne vienos moters nebuvo pakviesta kaip apaštalės, netgi ir Marija, būdama Jėzaus motina, nebuvo pašventinta nei kunigu, nei vyskupu, arkivyskupu arba kardinolu ar dar kaip. Ji buvo savo tylioje tarnystėje ir pagalboje. Dar vienas dalykas, žinoma, tradicija, tai labai svarbus dalykas, tradiciškai taip, o norima šiek tiek keisti. Ir dar paskutinė tokia, gal prieš paskutinė mintis, bažnyčia neatranda nieko nauja. Dėl, reiškia, diskusijos gali būti dėl moterų diakonato. Dėl moterų diakonato diskusijos gali būti, bet ne dėl moterų kunigystės ar vyskupystės. Pirmas laiškas korintiečiams, 12 skyrelio, 13 eilutė, tuoj mums pacituota bus. Dabar dėl Jeigu, tarkim, kas nors iš moterų nori tapti kunigu arba vyskupu ir keičia lytį, moteris pakeičia lytį, tampa vyru ir neša pareiškimą į seminariją, norėdama tapti kunigu. Tai dėl lyties keitimo atsakymą duoda apaštalų sosto dokumentas dėl tokių eksperimentų ir reikalavimų kandidatams. Dokumentas pasirašytas 1980 metais per tris karalius sausio 6 dieną. Ten smulkiau apibrėžiama apie lyties keitimą, apie tai, kad tai yra žinoma jau asmenybinis sutrikimas. Ir paskutinė mintis, sakramentiškai pakrikštytas vyras ir moteris tampa bažnyčios nariu, iš kurių vyras gali priimti ir kunigystę, o moteris gali priimti ir kitus sakramentus, bet ne kunigystę. Tai pirmą komuniją, atgailą, eucharistiją, ligonių patepimą, santuoką, bet ne kunigystę. Rytų kanonuose atitikmuo 1024 yra 754. Tuo jį baigiame ir fiksuojame. Galiojamai šventimus priima tik pakrikštytas vyras. O mes skaitome 1025. Jis turi tris paragrafus. Pirmasis. Kad teisė tai būtų suteikti kunigo ar diakono šventimai, reikia, kad kandidatas, pasibaigus pagal teisės normą numatytam išbandymo laikotarpiui, jo vyskupo ar kompetentingo aukštesniojo vyresniojo nuomonė, turėtų reikiamų savybių, nebūtų varžomas jokio netinkamumo bei jokios kliūties ir būtų įvykdęs iš ankstinius reikalavimus pagal 1033 ir 1039 imtinai kanonų normas. Be to, turėtų dokumentus, apie kuriuos kalbama kanone 1050-ajame. Ir būtų atliktas tyrimas, apie kurį kalbama 1051-ajame kanone. Antrasis paragrafas, be to reikalaujama, kad to paties teisėto vyresniojo nuomonė būtų naudingas bažnyčios tarnystei. Ir trečiasis paragrafas, vyskupas šventindamas savo pavaldinį, kuris būtų skiriamas kitos vyskupijos tarnystei, privalo būti užtikrintas, kad šventinamasis bus priimtas toje vyskupijoje. Dabar pirma mintis prie 1025, bet prieš tai mes turbūt turime žinutę, perskaitykite.
Marius iš Šiaulių. Kodėl šventajame rašte, ypač senajame testamente, sakinio gale dedamas taškas, žvaigždutė kabutės?
Jo. Senasis testamentas jūsų žiniai yra perduotas iš lūpų į lūpas. Ir ten Jeronimo laikais tik tai buvo naujas testamentas verčiamas į graikų kalbą, nes ką ten žydai buvo prirašę, kažkada niekas nemokėjo skaityti ir sako, na, hebryte, padarykit jūs mums tą šventą raštą prieinamą, kad ir mes galėtume skaityti. Tai va, nuo to ir prasidėjo skiriamieji ženklai. Žvaigždutė, kabutės, gal kabutės reiškia tiesioginę kalbą, žvaigždutė reiškia ypatingai giedant, kad reikia daryti atokvėpį, pauzę senajame testamente sakinio gale. Tai kai sakinys baigėsi, tai dedamas ir taškas. Čia laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. geriausiai tuos dalykus, tą sintaksę reikėtų kalbėti, aiškinti su biblistais. Manau, toks atsakymas kažkiek jūs tenkina. Bet jeigu netenkina, jūs galite nueiti, kad ir į tą pačią sinagogą pas rabiną ir parodykit pirštų originalų kalbą Senąjį testamentą ir sakykit, kodėl po sakinio dedamas taškas, žvaigždutė arba kabutės. Ačiū. Primenu, kad girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Gal radome jau citatą?
Radome.
Prašom.
Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi žydai ir graikai, vergai ir laisvieji, ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę.
Va, mes visi buvome pagirdyti vieną dvasę, esame pakrikštyti vienoje dvasioje. Tik va, tarnystė pas vienus yra tarnaujanti kunigystė, o visi pakrikštytieji turi dalį kunigystės. Nes, kaip ir eilinio laiko, pavyzdžiui, pirmoji prefacija sako, dabar mes esame išrinktoji tauta, karališkoji kunigystė, išrinktoji Dievo tauta mes. Anksčiau buvo tai apipjaustymu, išrinktoji tauta pažymima, o dabar naujajame testamente krikštu. Tai 1025. Kandidatas į šventimus turi atitikti reikalavimus, apibrėžtus 232, 260 kanonuose. Turi turėti reikiamas savybės pagal vietos vyskupo, kuriam jisai priklauso, arba atitinkamo kompetentingo vyresniojo reikalavimus ir nuomonę, jeigu jis priklauso pašvesto gyvenimo institutui. Kad neturėtų netinkamumo arba kokios nors kliūties. Matot, reikalaujama, kad būtų naudingas bažnyčios tarnystė. Jis gali būti protingas, šventas, atsidavęs, šoks, anoks, bet kad būtų dar ir naudingas bažnyčios tarnystė. Jeigu jis daug kriterijų turi, bet nėra nenumatoma, kad jis bus naudingas bažnyčios tarnystė, jis ir nešventinamas. Ir kad atitiktų kitus reikalavimus 1033 ir 1039 imtinai. Dabar galime žvilgtirėti į 1050 kanoną. Kokius čia reikia dokumentus jam surinkti? 1050. Kad kas nors galėtų priimti šventimus, reikalingi šie dokumentai. Liudijimas apie tinkamai pagal 1032 normą baigtas studijas. Jei kalbama apie šventinamuosius į kunigystę, liudijimas apie priimtą diakonatą. Trečias, jei kalbama apie kandidatus į diakonatą, tai krikšto bei sutvirtinimo ir priimtų tarnyščių, apie kuriuos kalba 1035, liudijimas. Taip pat liudijimas apie pareiškimą minimą 1036 ir santuokos bei žmonos sutikimo liudijimai, jei šventinamasis siekiantis nuolatinio diakonato yra vedęs. Kitas 1051. Dėl šventinamajam reikalaujamų savybių tyrimo turi būti laikomasi toliau išdėstytų nuostatų. Reikia seminarijos arba ugdymo namų rektoriaus liudijimo apie šventimams priimti reikalaujamas savybės. Būtent teisinga doktrina, tikrą pamaldumą, dorą, tinkamumą vykdyti tarnystę. Taip pat tinkamai atlikus tyrimą liudijimo apie jo fizinės ir psichikos sveikatos būklę. Antras, kad tyrimas būtų atliktas tinkamai, diecezinis vyskupas ir aukštesnysis vyresnysis gali pasinaudoti kitomis priemonėmis, kurios atsižvelgiant į laiko ir vietos aplinkybes jam atrodo naudingos. Būtent raštiškais liudijimais, užsakais ar kitokia informacija. Užsakais. Reiškia, skelbia klebonas, kad toks ir toks kandidatas ketina priimti diakonatą. Ir čia apstulpsta parapija, o su ja ir visi kiti. Tai sako, kad šitas mirksta pastoviai aludėje, jis ten toks, anoks ir šitloks, kaip jis gali priimti diakonatą. Ir tada patenka informacija ant stalo rektoriui ir vyskupui ir sako, broli, tavo elgesys nelabai atitinka kandidatui keliamus reikalavimus. Tu jau atleisk, esi protingas ir pats supranti, kad mes tavęs čia nešventinsime. Ir taip toliau. Antra mintis prie 1025 kanono. Pagal mintį, kad būtų naudingas bažnyčios tarnystei. 17 metų kanonų teisės kodekse 969 pirmas paragrafas vyskupas vertino kandidato tinkamumą pagal savo vyskupijos poreikius. Pagal savo, reikia jam kunigų ar nereikia jam kunigų, jis pats vertino. Dabartinėje teisėje vyskupas arba kompetentingas vyresnysis vertina visos bažnyčios poreikių šviesoje. 17 metų kanonų kodeksas savo vyskupijos šviesoje vyskupas turėjo vertinti, o dabar vyskupas vertina visos bažnyčios šviesoje. Pavyzdžiui, šventinsiu tave tokiu atveju, jeigu susirasi savo darbą, pavyzdžiui, misijose arba ten, kur trūksta kunigų. Amazonija, kaip pavyzdžiui. Susirask, jeigu ten tau tinka, aš tave šventinu, Amazonės vyskupas tave priima. Tarnauk ten, nes mano vyskupija yra perpildyta kunigų ir aš tau negalėsiu skirti, teikti paskyrimu. Visos bažnyčios šviesoje. Trečioji mintis prie 1025 kanono. Jei vyskupas šventina kandidatą kitos vyskupijos prašymu, tai turi būti garantuotas ar tuo pačiu tikras, kad šis išventintasis bus būtent ten ir priimtas. 265 kanonas mums ateina į pagalbą. Kiekvienas dvasininkas privalo būti inkardinuotas arba kokioje nors dalinėje bažnyčioje, ar asmeninėje prelatūroje, arba kuriame nors turinčiame šią galę pašvestojo gyvenimo institute ar draugijoje taip, kad visai nebūtų niekam nepavaldžių dvasininkų arba klajūnų. Dabar, kad nebūtų ten tokių laisvų elektronų, išventino vyskupas ir eik į visas keturias pusės kunigėlį, kur tik tu nori. Kas tave priglaus, ten ir būsi naudingas. Dabar jau to nėra. Anksčiau buvo. Nuo pirmųjų amžių buvo žinoma šventinami kunigai užimti vakancijas. Vyskupijoje yra 5 parapijos, kurios neužimtos kunigais. Tada vyskupas masto, ką čia reikia pašventinti, kad atnašaujama būtų ten šventųjų mišių auka. Nes kur nėra Eucharistijos, ten nėra bažnyčios. Vakancijos yra, kunigas šventina. Dabar 1917 metų kanonų teisės kodekse 981 kanonas turėjo tokią mintį, kad kunigas privalo būti išlaikomas iš kažko. Dvarponis pasi savo palivarkėlyje ten atskyrė nuo pievų gražią žemių dalį, pastatė koplyčią ir sako vyskupui, štai yra koplyčia, noriu kunigo. Kunigo išlaikymui duodu ten žemės, gyvulių arba kažkokią tai finansinę išlaikymo priemonę, kad tas kunigas per metus išsilaikytų. Duok kunigą, tegu jis čia tarnauja ir mano būram baudžiauninkam, ir mano žmonai, vaikams, seneliam, svečiam, pribuvėjam. Tai tokia praktika buvo žinoma dažna ir vyskupas skirdavo kunigą, nes tas grafas ar kunigaikštis ar dvarponis kunigą išlaikydavo. Tai buvo pagrindas, kad galima teikti sakramentus tam ar kitam asmeniui, aišku, pamokytam, baigusiam seminariją, bet būtent su tokia nominacija. Dabar vakansinės vietos dabartinėje teisėje nebeskaičiuojamos. Mums ateina į pagalbą keletas kanonų. Visų pirma, 233 kanonas. Visa krikščionių bendruomenė turi pareigą skatinti pašaukimus, kad tinkamai būtų patenkinti šventosios tarnystės poreikiai visoje bažnyčioje. Šią pareigą visų pirma turi krikščioniškosios šeimos, auklėtojai ir išskirtiniu būdu kunigai, ypač klebonai. Dieceziniai vyskupai, kuriems labiausiai reikia rūpintis pašaukimų skatinimu, turi išaiškinti jiems pavestiems žmonėms šventosios tarnystės svarbą ir bažnyčios tarnautojų būtinumą. Taip pat pradėti ir palaikyti pašaukimų skatinimo sumanimus, ypač tam tikslui inicijuota veikla. Antrasis paragrafas. Kunigai ir ypač dieceziniai vyskupai turi rūpintis, kad brandesnio amžiaus vyrai, manantys, jog yra pašaukti šventai tarnystei, sulauktų išmintingos pagalbos žodžiu bei darbais ir būtų tinkamai parengti. Kitas gali ateiti į pagalbą 257. Auklėtinių ugdymas turi būti numatytas taip, kad jie rūpintųsi ne vien dalinę bažnyčią, kurios tarnystė yra inkardinuoti, bet taip pat ir visuotinę bažnyčią ir rodytų esą pasirengę pasiaukoti dalinėms bažnyčioms, kurias spaudžia rimtas poreikis. Antrasis. Diecezinis vyskupas turi rūpintis, kad dvasininkai ketinantys persikelti iš savosios į kito regiono dalinę bažnyčią būtų tinkamai parengti ten atlikti šventąją tarnystę. Būtent išmoktų to regiono kalbą, būtų susipažinę su jo institucijomis, socialinėmis sąlygomis, įpročiais ir papročiais. Mums paskambino, prašom.
Alvydas iš Vilniaus.
Klausom jūsų.
Noriu paklausti teologijos daktarą.
Geriau be šitų. Aš aišku ir daktaras, ir profesorius, bet tai, tik iš liaudies. Tai tik iš liaudies. Tik iš liaudies.
Dabar momentas toks. Ar šiai dienai nuo 1.3.8.7 iki šios dienos, ar Lietuvos teritorijoje katalikų bažnyčia yra legitimus, sakykime, objektas? Nes buvo iki 1.3.8.7 metų buvo bizantinio tipo krikščionybė. Man atrodo, jūs turite žinoti, jeigu dar neužmiršot. Dabar, reiškia, vykus vadinamai krikštynom, kaip vadinasi, 1.3.8.7 metai, buvo viskas sunaikinta, įvesta lotynų kalba, lotyno tai 1.5.6.9 faktiškai, jėzuitiška tokia...
Jėzuitiška.
Polita, palaukit. Ir dabar, reiškia, buvo visa, niekas žmogeliai nesuprato, nei to lotynų kalbos, nei alfabeto lotyniško. Ir po šiai dienai yra chaosas, visokia kaip valstybė, kaip tauta yra nesusiformavusi Lietuva. Galite pasakyti kažką, ačiū iš anksto.
Nu prašau, kažką bandysiu sakyti, nieko aš čia per daug nesakysiu, bet pasakysiu gal tokią mintį. Krikščionybė, kaip ir Palestino žemėje, jinai buvo ir atsirado okupuotomis sąlygomis. Romos imperija buvo okupavusi ir išrinktąją tautą. Ten gimė Jėzus tvarte tarp gyvulių ant šienelio. Dabar jau šia mini datas. Pirmasis bandymas 2009 metais. Jau mes minėjome tūkstantmetį Lietuvos, kada paminėtas ten bandymas krikštyti. Atvarė Hebrytėje, arkivyskupą su visa kita ir apsigyveno šventojoje ažolų giraitėje. Na tai pagonims pasirodė įžeidimas ir čmaukšt juos visus į vietą padėjo. Kaip čia? Šventoj gyrio reiškia, kur ažolai, kur taip faina ir jie čia misionieriai. Dabar galų gale dar buvo, kaip sakė, 1387. Mindaugo krikštas. Jis žinoma buvo galiojantis. Galiojantis krikštas. Nes krikštas yra neatšaukiamas. Mindaugas apsikrikštijo su visu savo dvaru. Tuo pačiu Kijevo Rusios Vladimiras, didysis kunigaikštis, apsikrikštijo su savo šeima. Ir nuo to Rusia tapo, reiškia, Kijevo Rusia tapo krikščioniška. O paskui metėsi, atsimetė, kaip ir Vytautas didysis, pardavinėjo žemaičius, buvo toks paškustvėlė biškelį, jeigu galima tai pasakyti. Ir va profesorius Gudavičius sako, aš ne vieno Lietuvos didžiojo kunigaikščio nekeiščiau į bevardį savanorį 18 metais atkūrus Lietuvą, kuris kovojo už savo tėvynę. Tai ir čia 1387, čia yra mūsų krikštas. Dabar rytų ar vakarų, Konstantinopolio ar Romos, mes esam ant slenkščio, mes ir buvom ant slenkščio. Pažiūrėkite, kiek pas mus yra bizantiškų dalykų ir unitai, ir pravoslavai, kurie naudoja kurią kalbą. Senąją slavų arba graikų kalbą, kuris tikintysis atėjęs į cerkę dabar girdi, na dabar tai jau girdi ir pravoslavų bažnyčioje, ir Praskevijos cerkvėje, ir lietuviškai, ir taip toliau. Bet prieš 100 metų ten buvo senovė slavų kalba arba graikų kalba. Kas iš lietuvių ten suprato? Aišku, kad niekas nesuprato. Tas pats ir su lotynų kalba. Kas ten suprato? Po Evangelijos, kai kunigas sako ir pamokslo, va tada visi ir suprato, a, tai čia Jėzusėlis taip pasakė, kad Petrai, taip toliau, taip toliau. Ir mes buvom pavaldus popiežiui. Daug buvo visokių dalykėlių, kurie mums buvo ir naudingi, ir žalingi. Tarp, kad ten tie Saremų salomis 1270 metai. Reiškia, atėjo šarvuoti riteriai ir, reiškia, galvoja, čia būrus lietuvis, ant ledo padėsim į vietą. Būrai lietuviai sustatė rogės, paėmė taktiką ir tokią kovinę ir juos padėjo į vietą. 200 metų kapojosi lietuviai pagonys su kryžiuočių ordinu. Iš apačios čia, o kalavijočių iš viršaus. Kapojosi. Daužėsi 200 metų, įsivaizduokit, kol galų gale atėjo jo gaila ir sako, nu, vestenizacija turėtų būti Lietuvos. Mes kreipiamės į vakarus, bet ne į rytus. To pasiekoje ir dalis Latvijos yra vakarų bažnyčios įtakoje. Estija, žinoma, turi vyskupą, turi kokią 10 kunigėlių, Baltarusija turi apšiai vyskupijų, vat čia yra toksai slengstis. Bet tai, žinok, Alvydai, bizantiškas tipas yra ir, nu, tam pačiam Liublinė, nuvažiuokite į švenčiausios trybės bažnyčią. Ten iš 1200 kažkelintų metų yra koplyčia. Ir ten matosi ir freskos, kaip buvo, nėra tokios ribos, kad čia braukiam ir žiūrim. Braukiam ir žiūrim, taip, kur riba yra tarp novužės, krašto žmonių, suvalkiečių, dzūkų, aukštaičių, žemaičių, tos visos persipynę. Net ir mažoji Lietuva, va taip maždaug ten ties kokiu kasiko upeliu, ar dar kas nors ten panašaus, eina tokios ribos. Taip ir dabar pas mus yra ir ortodoksų, stačiatikių, pravoslavų bažnyčia, ir katalikų bažnyčia, ir liuteronys yra, ir žinoma, unitai. Dabar, jeigu kam teks, nuvažiuokit į Liepoją. Žinoma, kad liuteronai 1517 metais spalio 31 dieną. Martinas Liuteris iškabina savo 95 tezes, kviečia disputuoti ant Vitenbergo katedros durų ir disputuoja. Nuo to skaitoma reformacijos arba protestantizmo, taip vadinamo, pradžia. Nuvažiuojame į Liepoją. Bendruomenė nuo 1587 metų. Bendruomenė. Pastatai, kai bažnyčia ten greuta, naikinta, pastatyta, užeini liuteronų bažnyčioje klausykla. Yra stula. Kas čia dabar? Apie kokią išpažinti pas liuteronus? Ten labai greitai, po 50 metų, atsirado Liepojoje evangelikų bendruomenė ir bendruomenė gyvoja iki šios dienos. Yra klausykla. Žmonės ypatingai eina per gavėnę pakalbėti su kunigu. Yra bėdos, yra noras vat, su dvasininku pasišnekėti. Tai nėra 100% atgailos sakramento dalis tokia kaip ir pas mus, katalikus, bet ten jau yra. Žiūrų Liepojoje yra Marijos paveikslas, viešpatėliautų. Pas mus katalikus, tai liktai panelė švenčiausia kybo arba ten paveikslė arba statulėlė, bet pas liuteronės, dievuliau, kažkur čia tap Marija. Dar vienas dalykas, žiūrų bažnyčioje yra kryžiaus keliai. O tu, ponė švenčiausias, kaip tai kryžiaus keliai? Yra pas liuteronus. Yra. Tai matot, yra viskas persipinę ir mes pirštais nebadome. Tai yra gerai, tai yra blogai ir apranga pas liuteronus jau kartais yra panaši į katalikus ir taip toliau. Tai dabar, kad absoliutus chaosas Lietuvoje yra Alvydai, su tuo nesutikčiau. Kad absoliučiai niekas nieko nesupranta, kas tose bažnyčiose arba cerkvėse arba sinagogose arba mečetėse vyksta, aš irgi nesutikčiau. Tai yra monoteistinės religijos apraiškos. Ir kiekvienas atėjęs į savo denominacijos maldos namus puikiai žino, kas ten vyksta. Čia pamaldos, čia mišios, čia tas, kas reikia, Seno testamento skaitimas, ten psalmių giedojimas, ragai ten, maldos diržai, kiekvienas žino, ką jis čia veikia. Ir mes, žinoma, vystomės. Nuvažiuok į kokią Ruandą. Jau laikas, matau, baigėsi, mes čia nieko nepradėsim naujo. Nuvažiuok į kokią Ruandą, reiškia. Krikščionybei geras 100 metų. Pusė šeimos eina į bažnyčią, pusė šeimos lieka namuose. Kodėl? Jeigu visa šeima eina į bažnyčią, tai atėjęs neranda nei savo kastuvo, nei kibiro, ko gero, nei matraso neranda, viskas yra išnešiota. Reiškia, pusė šeimos saugo turtą. Tada kitoms mišioms tie eina į bažnyčią, o tie saugo savo turtą. Pas mus tai kažkaip, tai keisto, kad atrodytų. Mes jau kokius 600-800 metų esam krikščioniški ir ta tokia dvasia jau persisunkė. Kad ir monokultūrinė, polikultūrinė. Bet ten dar yra biški kitaip. Todėl mes stengiamės jiems padėti ir iš jų mokomės. O kad chaosas čia Lietuvoje ir aplinkiniuose kraštuose tikrai nėra. Galima priminti, kad pavyzdžiui per Šventos Agotos dieną, tai yra vakar, buvo vienas Pietų Amerikos kunigas sekularizuotas, gražintas į pasauliečių luomą už sangulavimą su vyrais. Vienuolijos įkūrėjas, taip, ir jis gražintas į pasauliečių luomą. Na, blogybių yra, buvo ir bus, nes kaip sako sena lotynų patarlė, eklezija sancta et simul peccata, bažnyčia šventa ir tuo pačiu nuodėminga, nes šventa, nes jos įkūrėjas Jėzus yra šventas, o nuodėminga, nes mes esam ten tie nariai nuodėmingi ir niekas to neužginčys. Bažnyčia šventa ir tuo pačiu nuodėminga. Mes turbūt jau neturim laiko, ne? Kiek mes ten turim laiko?
Nebeturim.
Nebeturim. Tai tada su šita gražia gaida apie krikščionybę ir apie chaosą mes ir baigėme ir dar nepasiaiškinome, nepasiskaitėme 266. Viskas, pasižymėsiu, kitoje laidoje mes pabandysime dar tęsti 1025 kanono apie šventinamuosius aiškinimą. Ačiū Jums už klausimus, už diskusijas, mielai kalbame tais klausimais, kurie mums yra aktualūs ir šiek tiek kyla iš bažnytinės teisės. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.